Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudo barcha mavjud fakt, ma'lumot, tafsilot, dalillarni yaratgan va faqat u bularni talqin qila oladi. Mana shu Xudo inson qiyofasiga kirdi. Shuning uchun Isoda biz mutlaq haqiqatga egamiz. Isoda ochib berilgan barcha narsa haqiqatdir va uning o'zi eng oliy haqiqat manbaidir. Iso insondir. Iso Masih biz bilan o'zining insoniy tabiati orqali, insonligi orqali aloqa qiladi. U insoniyat tarixida 1-asrda Falastinda yahudi sifatida yashadi. U 1 asrlik yahudi kabi gapirib, yurish-turishi ham ular kabi edi. Shuning uchun uning fikrlashi ham shunday bo'lgan deyishimiz mumkin. U haqiqiy hamda to'liq inson edi. U boshqa insonlar kabi insoniy his-tuyg'ularni, azob-uqubatni va vasvasalarni boshidan kechirdi. Lekin boshqalardan uning muhim farqli tomoni shunda ediki, unda ilk gunohning ta'siri yo'q edi va u hech ham gunoh qilmadi. Shuning uchun o'zining insonligida u haqiqatan ham Xudoning aziz o'g'li edi. U hayotining har bir sohasini Ota Xudo bilan mukammal munosabatda yashadi. Biz insonlarga hatto o'zgargan tabiatimizda ham Iso qanday qilib to'liq Xudo va to'liq inson bo'lishi mumkinligini bilish imkonsizdir. Biz uning shundayligicha qabul qilishimiz kerak xolos. Bunga qandaydir mantiqiy yechimlar topishimizning keragi yo'q. Bu bizga sir bo'lib, uning insoniy mantiq va aql bilan yetishga harakat qilganimizda uni vayron etamiz. Ilohiyotchi insonning Xudo insonligini bu qanday bo'lishi mumkinligini tushunmasdan qabul qiladi. Bu muammoni hal etadigan noto'g'ri yechimlar yo Masihning ilohiyotini yo uning insoniy tabiatini kamsitadilar. Ularning fikrlash uslubi shunday. Agar u inson bo'lsa, Xudo bo'lishi mumkin emas. U eng oliy inson bo'lishi mumkin, lekin u Xudo emas. Iso davrida yashagan ko'pgina yahudiylarning yechimi ham shunday edi. Boshqalar bo'lsa, agar u Xudo bo'lsa, u inson bo'lishi mumkin emas. Uning insoniy tabiati tasavvur xolos deyishadi. Ko'pgina yunonlar mana shu yechimni o'rtaga tashlashgan. Yana boshqalar Isoni ham Xudo ham inson deb qabul qilsalar-da, uning insoniy ruhi ilohiy ruh bilan almashtirilgan deb ta'kidlashgan. Yana ba'zilar Iso ham Xudo, ham inson bo'lsa, u holda u 2 shaxsiyatga ega bo'lgan, u 2 shaxs bo'lgan degan fikrni ilgari surganlar. Mana shu noto'g'ri yechimlar bizga ogohlantirishdir. Biz Masihning ham ilohiy, ham insoniy tabiatini hisobga olishimiz shart. Xayr, salomat bo'ling.